Raadio Kadri Kuressaares 90,5 MHz.
Tere kuulma 5403. keskpäevasaadet on esmaspäev 26. jaanuar, millest täna räägime. Eesti ringhääling tähistab sel aastal oma 100. tegevusaastat ja sel puhul on meil telefoniintervjuu ringhäälingu muuseumi direktori Juhan Sihveriga. Ja mõnes meie saates hakkab selle aasta jooksul kõlama ka üks sellel puhul valmis saanud väike klipp, mis tuletab meelde seda olulist tähtpäeva. Siis on meil stuudios lubanud tulla meie oma ajakirjanik Aare Laine, kellel ringhäälinguga ka väga pikad kogemused ja seosed olnud, nendest me ka täna räägime. Ja saate lõpus on meil telefonil laulja Erki Otsman, kes tuleb oma kontserdiga Edith Piafi laulud kolmapäeval Kuressaare kultuurikeskusesse. Uurime, mis kavas kuulata saab ja kes kavas veel kaasa teevad. Kõigepealt aga pisut muud muusikat alustuseks.
Ringhääling 100.
Just täpselt nii ongi ja sel puhul meil on nüüd telefonil ringhäälingu muuseumi direktor Juhan Sihver. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
Ja palju õnne ka loomulikult.
Teile ka ja kuulajatele kõigile kindlasti.
Kui vana muuseum on?
Muuseum on asutatud aastal 1999 ja kui ringhääling sai 75-aastaseks, ehk siis peaaegu 25 aastat tagasi, avasime me uksed külalistele.
Nii et teil on ka juubeli aasta, ütleme nii.
Jah, sest muuseum avati 18. detsembril 2001, ehk siis õigel päeval, kui ringhäälingul see tähtis sünnipäev oli.
No kui nüüd vaadata teil seal muuseumis ringi, mis sellest sajast aastast kõige, ma ei tea, kõige vanem või kõige auväärsem eksponaat on? Et kui inimesed teile tulevad, et millest te alati alustate seda juttu seal?
Täna on paraku nii, et me peame külalistega kõigepealt selgeks tegema, kui palju meist keegi raadiost teab, sest noh, ütleme siis nõnda, et see aeg, kus kõik teadsid, mis asi on raadio vastuvõtja ja mida tähendab raadio saatega, et see aeg on paraku möödas. Meil on teisi variante veel. Nii et muuseumi poolt vaadates ütlen, et kõige parem ja lihtsam on alati muuseumis kõnelda raadiopõlvkonnaga. Ehk inimesed, kes on siis kasvanud raadio kõrval ja raadioga kaus, aga täna märkan, et juba viktoriinides pannakse lauale üks vana raadio vastuvõtja ja siis küsitakse, mis see on ja pakutakse variante ja olen näinud, et ega see kõigile enam nii lihtne ja selge selle välja nuputamine ei olegi. Aga õnneks ei saame kuidagi öelda, et raadiol kuulajaid ei oleks ja ei oleks inimesi, kes teaksid ja tahaksid rääkida oma kuulamisest ja oma lemmikprogrammidest. Nii et raadio on olemas kindlasti meie keskel ja elav ja need jutud meil algavad muidugi sellest ajast, kui raadio oli veel ime ja kõik unistasid raadio vastuvõtjast, mis oli algaastatel ikkagi luksusese.
No kui nüüd mõelda natukene filosoofiliselt, mis Eesti elus muutus selle hetkega, kui 100 aastat tagasi ringhääling alguse sai? Algul ei saanud nagu keegi midagi aru, et oleks nagu teistmoodi või?
No oli ju nõnda, et ega raadiot võetigi vastu väga tagasihoidlikult mõni üksik sõnum siin seal ajalehes, et vaat selline asi oli ja raadio ringhääling alustas. Aga kui nüüd vaadata ringhäälingu tegijate enda poolt, siis mina meenutaksin Aleksander Tamme, kes oli üks ringhäälingu vedajaid ja võib-olla selline ideoloogiline juht, kes mõistis, milleks ringhäälingut tarvis on. Ja tema kooliõpetajana ettevalmistuselt ta seda oli, nägi ikkagi, et raadiot on vaja eelkõige hariduse edendajana ja levitajana. Ja kui nüüd vaadata seda avasaadet, siis uhke on ju ka see, et ringhäälingu avas tollane haridusminister Jaan Lattik, et ikkagi esialgu ei mõistetud raadiot mitte eelkõige meelelahutajana, vaid ikkagi sellise kultuuritegurina ja hariduse levitajana ja muidugi informeerijana. Ja eks see algus oli mõnevõrra keeruline, sest osaühing raadio ringhääling ei omanud väga suuri võimalusi raadio tegemiseks. Aga tähtis oli ikkagi see, et selle avasaateni jõuti, siis tehti sealt edasi oma parema äratundmise ja võimaluste järgi neid raadiosaateid või esialgu nimetati küll rohkem raadiokontserte ja raadioloenguid ja vastavalt võimalusele tasapisi siis see asi arenes, sest esialgu oli saatekava eetris ainult 2-3 tundi õhtuti eeskavas, nagu siis öeldi, olid kõned ja muusika. Ja ka vastuvõtja omanike oli ju esialgu väga vähe, nii et 1926. aasta lõpuks oli Eestis inimestel ainult 2000 raadiot. Aga ennustati muidugi uhkelt suurt tulevikku ja öeldi, et noh, ajalehed kaovad kohe-kohe ära, et neid ei ole enam kellelegi tarvis, sest kõik tuleb raadiost, aga tagasi vaadates on ju muhe mõelda ja vaadata, kuidas kõik on alles. Ega siis televisiooni tulekuga arvasid ka paljud, et ega nüüd kaob raadio ka ära, et seda ei ole kellelgi tarvis.
Ja kino kaob ära ja kõik.
Jah, aga täna on meil neid võimalusi mitmeid ja palju ja kõigil ja kõigel on oma koht, mis täna elus on.
Kui me vaatame nüüd oma lähemate naabrite suunas, kas nendel oli midagi taolist juba selleks hetkeks olemas või me suutsime mõnele naabrile ikka nii-öelda teenäitajaks pioneeriks olla?
No paraku tuleb niimoodi ütelda, et Eesti ikkagi esirinnas selle raadio tegemisega väga ei olnud. Ja noh, eestlastele meeldib kangesti ennast teistega võrrelda, et kas me tulime ikka esikohale, siis no siin tuleb küll öelda, et esikohale me paraku ei tulnud, aga oluline on see ikkagi, et see raadio käivitatud sai, sest ega see tegijatele lihtne ei olnud ja näiteks riigi poolt vaadatuna siis seda raadiot ikkagi tollel ajal veel väga oluliseks ei osatud pidada.
No eks need ajad olid ka keerulised, meil oli siin vabadussõjaga tegemist ja riik oli ju noor ja muid asju oli nii palju vaja teha ja toimetada, et noh, ilmselgelt see raadio võib-olla ei olnud tel hetkel kõige olulisem ja kõige vajalikum asi.
No jah, aga eks sealt paistab muidugi paraku ka see, et võib-olla ei süvenetud eriti teemasse ja ei nähtud ikkagi sellist raadiot sellise olulise tegurina veel, aga ei nähtud ka seda võimaliku tulevikku. Et see läks ikkagi üle kivide ja kändude ja kui meil nüüd riik võttis ringhäälingu üle 1934. aastal, siis aasta hiljem ringhäälingu juht Fred Olbrey on selgitanud riigijuhtidele raadio olulisust ka nüüd selle vaatenurgalt, et noh, raadio võiks olla oluline propagandakanal, kuigi ma siiski julgeksin väita, et kuni sõjani oli raadio ikkagi eelkõige inimeste jaoks selline noh, kultuurinähtus.
Aga nagu me teame, siis oli ta äärmiselt oluline nähtus nii Nõukogude kui Saksa okkupatsiooni saabudes. Esimesed asjad, mis rahvalt ära korjati koos jalgrataste ja autodega ja vist isegi suuskadega, olid just nimelt raadioaparaadid. Siis oli ta väga tähtis äkki.
Siis juba loomulikult ja kui nüüd okkupatsioonivõim hakkas juhtima raadiot, siis raadiot nähtigi puhtalt propaganda kanalina, kõik ülejäänu oli siiski teisejärguline ja tõsi, sõja alguses anti inimestele nädal aega, raadio tuli nädala jooksul anda üle elukoha lähedal asuvas kogumispunkti ja ähvardati karmide karistustega, kui ei anna raadiot ära ja eks hirmu oli olnud mõnda palju, et sellel korral ikkagi enamus oma raadiot ära andis. Muidugi see oli kenasti vormistatud, et ajalehest võib lugeda, et noh, nii öelda jutumärkides hea võim pakub rahvale võimalust anda raadiot ära, et need sõjategevuse käigus ei häviks. Ja kui nüüd tuli Saksa võimu aeg, no siis võis inimesel raadio olla, aga siis oli nõnda, et ajalehtedest avaldati neid lubatud saatjate nimestike, mida siis seadus lubas kuulata ja seal teadaande lõpus on öeldud, et vaenlase propaganda kuulamise ja levitamise eest karistatakse surmanuhtlusega. Ja siis tuli taas Vene võim ja jälle korjati raadiod ära, jälle ei tohtinud keegi, kellelgi olla. Nii et raadiokuulajal ei ole ka lihtne olnud.
Eestis on ju ka raadioid tehtud. Palju teie kogus Eesti oma raadioid on?
Kusagil 80 ringis. Raadiotööstus oli Eestis 1930. aastatel ikkagi suur tööstusharu. Meil oli väga laialt öeldes 10 tõsisemat raadiovastuvõtjate valmistajat ja lisaks sellele veel väikesed töökojad. Kahtlemata nendest kõige tuntum, mida veel ehk mäletatakse, oli raadioelektrotehnika tehas. Ehk siis lühendatult RET, nõukogude ajal teame me seda tööstust siis punase RET-i nime all. Aga enne seda üks niisugune huvitav fakt, valmistati raadioid tööstustes teadmisega, et üks korralik raadio peab vastu pidama vähemalt 50 aastat. Ja tegelikkus oli siis selline, et need ennesõjaaegsed lampraadiod olid inimestel kodudes veel 80. aastatel. Need olid ju remonditavad ja muuseumil on olnud selline tore kohtumine, kus Viljandimaal elanud härra kinkis oma raadio muuseumile ja ütles kinkides, et ta muidu ei oleks seda ära andnud, aga laitse saateja, ehk siis kesklaine saatja pandi kinni, ehk et aastanumber oli siis 1998 oli laitse suletud, et tema siis kasutas ennesõjaaegset raadiot kuni laitse sulgemiseni ja vaevalt, et ta nüüd ainus inimene Eestis oli, kellel raadio nii kaua vastu pidas.
No mina mäletan oma lapsepõlves ka, et meil oli ka üks selline pisikene must raadio ja selle toide tuli siis sellisest 3 akupatareist, mille kohta meil vanaem ütles, et meil on see kütetega raadio.
Ja patarei raadio.
Ja toimis täitsa hästi. Aga tänasel päeval Eestis enam raadioid ei tehta, raadiojaamu ma ei oska isegi öelda, kui palju meil neid on. Aga teie hinnangul selle raadio koht tänases Eestis. On olnud kindlasti paremaid päevi, on olnud ka halvemaid päevi, aga praegu nagu väga kurta ei saa. Raadio elab edasi, vaatamata sellele 100 aastale on tervistal vist päris hea.
Kõigepealt raadioprogramme, mida meil eetrisse antakse, peaks olema, ka muuseum peab täna kasutama, siis väljendit peaks olema, kusagil seal 60 ümber, nii et see valik on ikka väga suur. Raadio elab kahtlemata edasi ja nagu enne mainitud, siis ta elab muidugi väga uhkelt ja täitsa endist viisi selle raadio põlvkonna hulgas ja igal ühel oma lemmik jaam, aga inimestega rääkides muidugi öeldakse, et väga palju kuulatakse raadiot autos, et auto tööle ja raadio läheb kohe käima ja sõitmised ikka koos raadioga. Tõsi tundub, et noored väga palju nüüd enam sellisel, kuidas ma siis ütlen, klassikalisel viisil, et raadiot ei kuula, et ma panen kohe raadio mängima ja kohe kuulan, aga taustaks ta ikkagi mängib. Kui nüüd vaadata nii-öelda muhedama poole pealt, siis ütles üks noor inimene kunagi küsimuse peale, kas te raadiot kuulate selliselt, et ma ise ei kuula, aga ma kuulen, kui vanaema allkorrusel kuulab. Et ei kao see raadio informeerijana ja meelelahutajana tõenäoliselt kuskile. Raadiol on ju ikka ja veel ja ilmselt ka edaspidi see suur pluss, et käed on vabad, lõhu puid, sõida autoga või tee oma toimetusi ja raadio on sul kogu aeg kõrval ja eks üksikutele inimestele raadio on ka kaaslane ju.
Kuidas nüüd see juubeli aasta teie muuseumi elus välja näeb, et ma kujutan ette, et pidu aasta toob ikka pigem tööd kui pidu?
Mis seal salata? Ringhääling on muuseumile toonud tööd kõik need aastad, mis me tegutsenud oleme ja eks üks meie töö ongi see inimestega kohtumine ja raadiost rääkimine, olgu siis kas selleks, et koos meenutada või selleks, et teada saada, mis see raadio on ja kas teda on võimalust ja lootust veel pikka aega kuulata, aga eks me muidugi juubeliaastal üritame mõnest teemast natukene põhjalikumalt rääkida, nii kuidas võimalused ja jõud lubavad ja teeme koostööd ka kõigi teistega, kes sellega tegelevad. No, praegu on meil siin koostöö tegemised Teletorniga, kus tähistatakse ka seda aastapäeva ja nii, et jõudu mööda.
Nii ja lõpuks no, ikkagi juubeli puhul on paslik tuua kingitusi, kinkida juubilarile midagi. Millest Ringhäälingu muusium praegu kõige rohkem puudust tunneb? Äkki meie kuulajatel seisab kuskil kapi otsas või laual või kuuris riiulil midagi sellist, mis pigem võiks seista teie riiulil?
Ma ei ütleks niimoodi, et millest me kõige rohkem puudust tunneme, aga me tunneme rõõmu alati nende pakkumiste ja oleme tänulikud nende pakkumiste eest, kus pakutakse raadiot koos looga. Ja neid pakkumise tõesti tuleb tänase päevani. Möödunud nädalal sain kirja Tartust, kus lisaks raadiole oli olemas tõesti pakkujal ka see lugu, et kellele kuulunud ja mis ja kuidas täpsemalt, et see on just see, mis aitab meil nii-öelda vahendada või rääkida inimestele raadioloost. Ehk et kui tuleb lugu, siis sama vastuvõtja lugu on ühtlasi ju Eesti Ringhäälingu lugu, küll kuulamise poole pealt. Nii et ütlen nii, nagu olen alati öelnud, enne kui jäätmejaama plaanite minna, võiks meile kirjutada, helistada ja arutaksime siis koos, kas sellel raadiol on nüüd mingisugune selline nurk või külg juures, mis teeb ta muuseumi jaoks huvitavaks. Et jäätmejaama jõuab alati viia.
Jah, ja ühte asja ära visata saab ainult ühel korral. Teil on just väga kena koduleht ka, kus kõik kontakti võimalused üles loetud, nii et kui ühel kuulajal on midagi, mis võiks Ringhäälingu muuseumile huvi pakkuda, siis võtke ühendust enne, kui te konteineriga sinna muuseumi ukse taha lähete. Aga veel kord palju õnne, jõudu jaksu rahva harimisel ja meie Ringhäälingu ajaloo hoidmisel.
Aitäh ja jõudu jaksu raadio nautimisel kõikidele kuulajatele.
Aitäh, telefonil oli Ringhäälingu muuseumi direktor Juhan Sihver.
Eesti Ringhääling 100.
Sa oled ainus mu aarel, oled kõik, mis mul on. Tunne samme, kõrgeid rõusaid samme, iga päev läheb minu aknast mõõduvad. Kui vaid peaksid sa, et juba ammu oma mõtteis sinu kõrval kõnnin ma. Sa oled unelmaiks mulle õnne, kes tuua mul võib. Sa oled ainus mu aare, oled kõik, mis mul on. Tean ma tuhat kaunimat sõna.
Encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. comment j'eus de l'amour. Et j'ai vivé la nuit, sale compter sur mes jours, qui fuyaient dans l'état. J'ai fait dans des projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé dans d'espoirs qui se sont envolés, que j'ai resté perdu, ne sachant d'où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, et j'ai gaspillé le temps, en croyant l'arrêter pour le retenir. Et même le t'évancer, je n'ai fait que courir, et me suis essoufflé. Ignorant le passé, en jugant nos futurs, et précédé de moi, toutes tes conversations, et donné mon avis, que j'ai voulu les pommes pour critiquer le monde avec des envolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de la nuit. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai caché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. J'éteins le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai classé mes pleurs. Où sont-ils après ça? Après ça? Mes 20 ans.
Head kuulajad ja mul on hea meel öelda tere kena keskpäeva, laulja Erki Otsman. Tere!
Tere, bonsoir, bonjour!
Ma ei suuda kahjuks prantsuse keeles nagu väga vastata, nii et kui lubad, jätkame eesti keeles.
Ja jätkame ikka, no nii.
No nii kena, et see kontsert Edith Piafi laulud ka Kuressaarde jõuab ja juba sel kolmapäeval.
Ja mul on hea meel tõesti, et keset talve tuleme teile Saaremaale laulma ja loodan, et publikut tuleb kuulama, sest Edith Piafi 110. sünnipäev oli juba detsembris ja seda me kontsertiga tähistamegi.
No sul on need kontsert olnud siin juba üsna pikka aega. Kuidas läinud on? Kuidas Eesti inimesele Piafi muusika ja tema eluga seonduv korda läheb?
Üllatavalt palju on olnud publikud tõesti. Ilma kõhkemata ütlen seda. Ja saalid on olnud täis ja näiteks Pärnus me olime reedel. Inimesed tahtsid tulla, ei saanudki enam pileteid. No, nii on ja et eks võib-olla seda, et Edith Piaf on ka võib-olla kõige kuulsam prantsuse artist, kellest kõige nimi on ikkagi nagu läbi kümnendite jäänud küsima. Ja ka mina olen siin Eestimaal Piafi laule aasta kümneid laulnud, et noh, see kombinatsioon ju on siis inimestele meelde jäänud.
Aga mäletad sa ka, millal ja mis asjaoludel sa Piafi enda jaoks avastasid?
Tegelikult on see lugu läheb ikka lapsepõlve välja, et jaa, noh, nii kui ikka meie kõigi lood lähevad lapsepõlve välja, et raadiost kuulsin ka võib-olla mõnel talveõhtul niimoodi sellist erilist häält ja erilist keelt ja siis tekis see huvi kuidagi algselt alateadlikult. Ja ülikoolis mina ju õppisin bioloogiat alguses, et siis bioloogia kõrvalt ma hakkasin juba ka keeli õppima ja prantsuse filoloogid mind siis õpetasid ja pärast päädis see sellega, et ise läksin õppisin ka prantsuskeelt veel. Ja õpetan ka praegu siis paraleelselt seda keelt lisaks bioloogiale. Ja noh, Piafiga sõprus siis ka nii palju, et alatest 95. aastast olen mina tema fänniklubi liige. See asub siis Pariisis, loodi siis 4 aastat peale Piafi lahkumis 67. aastal tema noore abikaasa Teo Sarapuu ja sõprade poolt. Ja ma olen siia maani Edith Piafi fänniklubi liige, pean tema mälestust ja no mul on olnud ka läbi selle kohtumisi inimestega, kes Piafile on kirjutanud laule ja kes isiklikult tundsid, et ma julgen öelda, et see selline nagu side on mul Piafiga suisa peaaegu, et otsane.
No sa oled tema muusikat laulnud väga paljudes kohtades, kaasa arvatud ka Kuressaares mingitel aegadel, aga sa oled esinenud ka Prantsusmaal. Laulda ja. Prantsusmaal Piafi, see on nagu natukene teistmoodi. Kuidas ja. Prantslane kuulab seda sinu tõlgendust Piafist?
Jaa, eks nad kriitilised ikka on ka ja nagu sõbralikult kriitilised, see on ju kõik alati artistile, kes püüab perfektsionismi poole ju ikkagi nagu tore. Nüüd nad koputavad mulle siin, et ma olen koolis, ei saa praegu vastata vabandan, nii, et jaa, et siis...
Töö tahab ka tegemist, muidugi.
Just, nii ta on. Sõnaga jaa, et nad on olnud kriitilised ja juhtinud tähelepanu alguses minu hääldusele, mida ma olen ikkagi kõvasti püüdnud parandada ja ma usun, et ma kõlan praegu palju heedamalt, kui ma kõlasin 15-20 aastat tagasi, aga noh, eks igas vanuses on omad plussid ja võib-olla öeldakse omad kitsaskohad, et aga noh, kõiki saladusi ju siin ei hakka kohe reitma ka.
No sa tuled siia väga vahva seltskonnaga, Allan Jakobi, Andronik Keček, Tanel Liiberg ja sina selline neljane meeskond. Kuidas see kokku sai, kuidas see kava kokku sai?
Mm-hmm. Ja no meie sõpruskond ka, ma julgen öelda, et muusikud on minu sõpruskond ja ma olen nende härrasmeestega juba siin ikkagi üle 10 aasta koos tööd teinud ja me tunneme väga hästi ja meie need, kuidas öeldakse, energiat sobivad ja kuidas kava kokku me panime, et kuna see ei ole mul ju esimene kord, kui ma Pjaffi laule laulan, et siis on osad laulud, mis on sellised hitlaulud, mida inimesed võib-olla tulevad kuulama, tahavad neid kuulda, kui Pjaffi konsert on, aga osad laulud on ka need, mis nagu on võib-olla avastamisrõõmu pakuvad. Ja kuna kontsert on ikkagi kahes osas ja päris pikk, et siis me panime sinna ka eestikeelsed tõlgetega laule osa, on siis Lauri Leesi tõlked, mis ta kunagi Silvitraidile tegi ja osad on Loone Otsa tõlked minule. Nii et kava saab olema, ma usun huvitav, et on kuulda ka siis eestikeelseid tõlgendusi.
No ikkagi igapäeva elus oled sa õpetaja, noh ma ei tea, mis klassidele sa seda bioloogiat seal annad?
Ma olen praegu prantsuse lütseumis siin, lõppes 2 tundi oli mul 7. klassiga mm-hmm. prantsuskeelt ja nüüd ma siis lähen ja ruttu lülitan ümber bioloogia. No nii see on keskkooli bioloogia, jah, no nii seal elu on.
Aga see 7. klassi seltskond,
ja.
Mis nemad Pjaffist teavad, kui teavad? No võibolla sa oled rääkinud, aga noh, selline tavaline 7. klassi õpilane, kellele Erki Otsman paras juba ühtegi tundi ei anna, mis ja kas tema üldse kuidagi
Pjaffiga saast? Tavaline Eesti 7. klassi õpilane kindlasti ei tea, kes on Pjaff.
Aga võiks?
No eks see üldine kultuuri teadmine ei ole ju kellelegi kahjuks kunagi olnud, eks ju. Aga noh, tore on, kui Eesti 7. klassi õpilane teab, kes on Georg Ots, või Heli Läätski, eks ju. Ütleme nii, et noh, õpime kõigepealt ära oma lähedamal olevad, et kui uud ja siis ujume kaugemale ka, aga noh, prantsuse lütsema natukene teissane koht, selles mõttes, et siin on siiski prantsuse kultuur ja keel number 1 eesti keele kõrval, et siis noh, nendel on muidugi kõigi teada, kes on Pjaffi laule, on kuulatud ka juba koos.
Kuidas Pjaffi isik ja tema laulud ja looming sind ka muutnud on?
Jaa, no see on selline hea küsimus, millele ei ole nii lihtne kohe vastata, et eks ma olen nendest lauludest ikka paljugi uurinud ju tema elu kohta ja siis mõelnud ka sealt natuvalt, mis minu enda elu on ja kuidas minul need emotsioonid kulgevad, kui situatsioon oleks sarnane, no et paljud laulud, mis Pjaff on ju kirjutanud tema enda elust endast, tema elu juhtumistest või nendest inimestest, keda ta on siis kohanud, no rääkides nendest tänavasüdrukutest või nendest vargapoistest, keda oma lauludes on pikkinud, no minul sellist elukogemust ei ole, eks ju, et noh, mõned asjad võid sa lihtsalt nagu kujutada ette, et ajaga küpsedes ise, noh, et asjade peale mõtled sügavamalt, et ütleme siis nii, aga huvitav rännak on olnud ja ma loodan, et ma ei ole veel punkti pannud sellel.
No me mäleta, kes tema kohta on öelnud, et suure häälega väike naine vist oli selline iseloomustus. Mida Erki Otsmani kohta kui artisti kohta võiks öelda?
No ma loodan, et vähemasti tundlik natuur. See on kindlasti, mis ma julgen enda kohta öelda nüüd selle hääle koha pealt. No ma usun, et see hääl on ka ikkagi selline vormitav mulle, et suudan erinevaid emotsioone pakkuda, et seda kindlasti. ja aga noh, Piaf oli muidugi fenomen, et noh, mul ei olegi nagu plaanistada kuidagi järgi teha, et mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen püüdnud leida enda sees neid kõlasid, mis kõlaksid nagu Piafilikult või kõlaksid õigesti nagu seda laulu esitades, ütleme nii.
No igal juhul kolmapäeva õhtul Kuressaare kultuurikeskuses vahva kontsert, Edith Piafi laulud, sina, Allan, Andranik ja Tanel. Rõõmsa kohtumiseni ja nüüd toredat koolipäeva jätku sulle.
Ja omalt poolt ka kinnitan, et kontsert tuleb emotsionaalne ja soyez bienvenue, olge tere tulnud kontsertile ja ilusat päeva kõigile.
Aitäh!
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Head kuulajad ja me tuleme nüüd veel ringhäälingu juubeli puhul siia teemadega tagasi ja mul hea meelda teile kena keskpäeva meie tänase saate stuudiokülaline Aare Laine.
Tere!
Palju õnne ringhäälingu 100. aastapäeva puhul.
Aitüma!
Palju õnne sinu tänase juubeli numbri puhul.
Aitäh!
Ja nagu me siin enne arvutasime, siis sellest 100 aastast ringhäälingu ajaloost oled umbes täpselt poole sa sellega olnud seotud.
Jah, tegelikult mul saab juba 1. veebruaril 50 aastat kutselise ajakirjaniku tööd
no,
selja taha, aga ringhäälingule hakkasin kaastud tegema ka varem, kui ma olin Randveres seal agronoomina tööl, siis Felix Reet otsis mind üles ja suunas nagu sellele teele ja siis hakati lugusid tellima ja siis juba tolle ajal päevakajale, vikerkajale hakkasin tegema lugusid, kus juures noh ikkagi mitte kutselisena, vaid kuidas siis öeldi, vabast ajast.
Aga mis oli, mis sind selle ringhäälingu juures niimoodi võlus, et sa selle juurde jõudsid ja selle juurde jäid nüüd pea pool sajandit juba?
Kunagi tehnikumis käies tehti koolis konkurs, kooliraadio, kes võiksid kooliraadiot teha saatejuhtide konkurs ja seal ma siis osalesin, jäin sõõlale, nii et see pisik tuli külge juba koolipõlves. Tegime seal siis kooliraadio saateid ja Viljandisse käisime siis seal oli kohalik raadio mälumängu tegemas ja ma olin seal ühes võistkonnas Uno Ainsooga, kes praegu koostab mälumängu küsimusi Postimehele ja teine mees oli siis Illa Ränirane, ka endine vallajuht ja kolmekesi siis meil kahjuks tol korral ei õnnestunud võita, aga tulime siis teiseks. Ja kuidas ma siis siia Saaremaale ringhäälingu pihtida vahel jäin, oli ka üks selline kohtumine kunagiste koolivendadega. Veli oli ostnud endale magnetofoni, lint magnetofoni ja oli vist põllumiste päev ja siis mõned koolivennad tulime Veli juurde kokku, Veli kutsus tuleb ja kuulame, missugust muusikat ta on juba salvestanud ja siis üks pudel veine oli ka seal laua peal ja siis aga teeme siit ühe reportaasi, kuidas me siin endised koolivennad koos oleme ja põllumeste päeva tähistasime ja see reportaas, nüüd on nimetatud reportaas, jäi siis sinna lindi peale ja veli juures oli külas käinud siis, mitte küll velil, aga veli ööl siis, ja Ülo Pära oli ka sinna seltskonda sattunud mees, kes oli siis ööl tollases rajoonilehes, ja Ülo oli kuulanud seda reportaasi ja oli siis öelnud siin kohaliku saadete toimetajale Aime Metsale, et ma kuulsin ühte lugu või reportaasi ja see poiss võiks sinule ka kaastööd tegema hakata.
Nägid.
Ja nii siis ühel päeval ma vaatasin meie majandi ees, kontori ees peatus auto, uvas korrespondent peale kirjutatud ja otsitakse mind. Ma mõtlesin, mis patu ma olen siis teinud, et nüüd olen juba lehemeestele vahele jäänud, et tahavad minust ühte negatiivset lugu kirjutada või. Aga ettepanek oli siis meeldiv, Aime Mets tuli siis minu juurde ja küsis, et kas ma tahaksin teha kaastööd. Ja siis ma proovisin ja need esimesed lood siis ka traatraadile, nagu vanasti seda rajooniraadiot nimetati, tegin siis agronoomi töö kõrvalt. Ja kogu see lugu oli siis läinud Felix Leidi kõrvu. Felix oli siis tollel Eesti raadio korrespondent, kellele allusid, nagu öeldakse, allusid ka Saaremaa või Lääne-Eesti tervikuna. Ja Felix Leed otsis mind üles ja ütles, et kuule, sa teed siin kohalikule raadiole lugused, et me tahaksime ka Vikerraadio siis ei olnud, oli Vikerkaja, Eesti raadio esimene programm, uudiste saate, et tahaksid ka Saaremalt nagu rohkem lugused, mina jõuasin käia, et kas sa oled nõus tegema.
Muidugi sa olid nõus.
Ma ütlesin, et teeme proovi ja alguses need lood telefoni teel andsin siis, ütleme, telite kõne, Riina Antalu siis Eesti raadio toimetaja või ütleme päevakaja toimetaja või Vikerraadio toimetaja tellis liinid sellele numbrile, kus mul oli majandikontoris telefon laua peal ja siis ma rääkisin, et näed, teravilja koristus läks juba lahti ja nii mitu sentnerit tektorilt olen juba saanud ja need tublikombainerid töötavad öösel ja päeval, nagu öeldakse. Ja see lugu siis jõudis eetrisse. Et need olid siis esimesed sellised kasetused.
Ühesõnaga, sa oled ilmekas näide sellest, kuidas tuleb õigel ajal jääda kõrvu õigele inimesele.
No tuleb nii välja.
Sa oled jube tubli olnud oma neid töid ja tegemisi dokumenteerima. Siin on minu käes üks selline tore ruuduline vihik. Number 7, ma ei tea palju neid kokku on.
No kümmekond.
Aga see nüüd kajastab aega siis 1992 mai kuni 1993 august. Nii ja täna on meil 26. jaanuar. 26. jaanuaril sa ei ole tööd teinud, sa pidasid sünnipäeva ilmselt ka siis aastal 93. Aga 25. jaanuaril on olnud sul siin teema ajaleht Oma Saar, maadest. Oma tekst on kirjutatud.
See on kirjutatud.
Ja 27. jaanuaril on olnud sul siin uudis vallavanemad koos Jutta Trauman ja teised. Nii, kõik on kenasti kirja pandud.
Jah. Ja selles ühikus on ka, ma panin siia väikesene järjehoidja vahele, avastasin. Täna hommikul võtsin seal, nagu öeldakse, esimese ette juhtuva ja vaatasin, et üks jagu on tööd tehtud, et 30 lugu kuus, et see teeb juba iga päev ühe loo, saatsin siis kas Eesti raadio uudiste saadetele või siin on ka siis AK, näed väga palju lugused on AK.
Ma küsin nüüd vahele, et noh, see, millega praegused ajakirjaniku tädas on, et noh, et kas nagu tellitakse või tahetakse, kas sa pakkusid need lood ise välja või oli sul mingisugune nimekiri ette antud, et näed, sa pead tegema loo sellest ja tollest ja tollest?
Ei, mingit nimekiri ei olnud,
sest ise tegid.
Kuidas siis Eesti raadio toimetajad ei teadnud, mis Saaremaal sünnib.
No
et ma ikka pakkusin välja ja kui see läks, nagu öeldakse, loosi, siis tegin ka loo ära.
Üldiselt läks loosi või?
Jah, enamik, ütleme 98% läks.
Nii, ma nüüd eksitasin siin. Seal.
Ei, aga ma täna hommikul avastasin, et ma olen teinud siin ka loo ühest kuulsamast saarlasest estupäevad algatajast Robert Kreemist, kes oli siis Saaremaal ja oma juubeli sünni peal tema sai 70, kujuta pilti, tema sai 70 ja ma olen juba 5 aastat rohkem kui 70 täna. Ja siis Robertist tegin loo nii päevakajale kui ka siis Eesti televisiooni aktuaalsele kaamerale intervjueerides siis teda, kui ka ma olen siia märkanud, et ka Albert Uustundi, kellega nad olid tead sõbrad ja Ants Tamlehte, kes oli siis tollal maavanem, nii et nemad siis andsid ka seal oma hinnangu siis Robert töödele ja tegemistele ja sellised näiteid võib siin tuua palju, sa lugesid ise juba mõned teemad ette ja siis tolla ajal jah, tõepoolest seda tööd jagus, nagu öeldakse.
No sul on siin kaasas ka üsna palju sellised ringhäälingu erinevatel aegadel välja antud brosüüre ja raamatukesi, et no sul on nagu omal ka kodus väike selline ringhäälingu muusium, me rääkisime siin Juhan Sihveriga, suure muusiumi direktoriga, aga sa ikka oled hoidnud alles neid asju, et see on ikka ka näitaja.
Jah, muusium on mul paris ei ole, aga mis puudutab ringhäälingut ja siis trükkiseid, siis mul mõned on ja ma olen võtnud kaasa ka ühe sellise brosüürikese Sünnib raadio ime päevakaja ja päevakaja siis 35 aastat on siis eetris olnud ja mul on siin siis hea meel öelda, et kuulajad on siis valinud siin populaarsemad saatejuhid või korrespondendid ja mina siis olen ka siin päevakaja või ütleme raadio infosaadete esikümnes ja siis 9. kohal ja praegune toimetaja Uku Toom, kes nüüd alle silla aega võttis vastu kuldmikrofoni, on minust tagapool.
Aga kes see esimene oli seal?
Esimene on Ott Kool. Ott Kool oli tõesti legendaarne mees ja endasid kuulajad.
Temal ei ole ka üldse piinlik kaotada, ütleme nii.
Jah. Ja Juhan Hürkus siis teisel kohal, ka tema oli siis kaua aega Eesti raadios töötanud ja hiljem siis päevakaja reporter ja Hubert Veldermann siis kolmas ja Hubertiga saime ka nüüd väga hästi läbi, kes käis siin Saaremaal ka hiljem lugusid tegema, ta tegi seda meresaadet.
Kas tema oli esimene kuldmikrofoni laureat?
Vaat seda ma ei oska kõelda, kes nüüd esimene oli.
Aga ta kuskil seal päris alguses.
Jaa.
Aga ütle, kas keegi on sulle intervjuust ära ka öelnud või? Noh, nii palju kui me oleme sinuga siin mööda Saaremaad mingitel aegadel ringi sõitnud, noh, siin tulevad kõik inimesed, sina tunned ka kõiki inimesi.
Ei tunne kõiki.
Noh, võibolla paar-kolm tükki on, keda sa ei tunne. Aga noh, minu mõelest ei ole võimalik noh, sulle ära öelda, kui sa tuled ja kas mikrofoniga või ilma ajalehele midagi küsid. Kas on keegi kunagi ära öelnud või?
On küll.
No, kes see võis olla selline?
President Ilves.
President Ilves.
Ja. Me olime kadunud Imre Sooäär avas oma padasta mõisat ja president oli ka sinna kutsutud, ta oli siis juba presidentiks saanud ja ma olen teinud siis väljaaretud päts kõikide ja Karis ka muidugi intervjuusid presidentidega. Aga me rääkisime presidentiga, ta rääkisime mitte pikalt, aga ta oli väga visakas ja ütles, et ma ei ole siin praegu ametlikul visiidil, et ma olen siin eri külaline ja ma ei taha selle pärast siin intervjuud anda. Okay. Ja ta tegi
tõisis
sellise põhjenduse. Ja aga üks kord...
sa läksid uhkeks ja teist kord enam ei küsinud ka.
Ei. Mul on teist korda sellist võimalust ka. Aga teiste presidentidega küll. Ja siis üks kord Nasva Kalarannas, ma ei oska öelda, mis selle naise nimi oli, kes oli seal kala vastuvõtjate hulgas ja tahtsin ka temaga intervjuud teha, aga tema kartis lihtsalt mikrofoni ja ütles, et ei, mina ei räägi siin ühtegi sõna ja mulle ei õnnestunud teda nii-öelda pehmeks rääkida.
Ühesõnaga, aaret ei karda keegi, aga mikrofoni kardetakse vahetama.
Jah, mus on küll. Minuga ta rääkis ju pikad jutud maha, kus pane see mikrofon ära, pane see ära.
No see Külavahe lood on tegelikult ikkagi väga populaarne saade, sinu saade, me siin vaatame neid järelkuulamisi ja need on ikkagi sellised kolme ja vahel ka neljakohalised numbrid.
Et, ja vahel ka viiekohalised.
Vahel ka viiekohalised numbrid. Et kas sul on nüüd nagu kõik külad Saaremaal nüüd on nagu läbikäidud, vähemalt üks tiir on peale tehtud, et nüüd läheb teine tiir või?
Ma ei ole jõudnud veel Madis Kallase tasemele. Kui Madis vallavanemaks sai, siis ta lubas, et käib kõik Saarema külad läbi ja ükskord ma Madise käest küsisin, kas sul on siis käidud, siis ta oli vist paar küla oli veel puudu. Nii et ma arvan, et Madis on kõik külad läbi käinud, aga mulle ei ole see veel õnnestunud, nii et mänguruumi veel on.
Nii, sul on umbes nagu teada ka, mis külad, mis teemad sul nüüd nagu silmapiiril on, või see ikkagi on nii, et sa vaatad, mis parasjagu maailmas toimub Saarema maailmas ja siis vastavalt sellele teed need oma saated või?
Jah, üks on nüüd see, et ma tõesti vaatan, kuidas ja kus kohal midagi on, aga ka kutsutakse. Näiteks Roobaka külavanem oli see kokkutulek möödunud, ülemöödunud aastal, ütles, et 5 aastat tagasi oli meil kokkutulek, et sa tegid saate, see on meil arhiivis ja see nüüd meenutame seda korda, et kas sa saad tulla see kord ka, et meil on sel kuupäeval jällegi küla kokkutulek, et oleks ju väga hea, kui sa jällegi sellest saate teeksid ja me saame siis oma arhiivi täiendada.
No ikka saad ju.
Nii et sellised kutsumisi kutsumis on küll ja kui rääkida nüüd vastukajadest, siis sa ütlesid, et noh, kuulatavus on nii ja niisugune ja siis Madis Ligi, kes meie saatet kokku paneb, siis Madis vahel siis ütleb mulle, et kuule, sul oli jälle 13 000 kuulajat, see on suur, see on Kadi Raadio rekord, et seda pole kunagi varem olnud ja esimest korda ma üldse kuulsin sinu käest, et need saated on siis siin kuulatavuse poolest tipus, olime seal Angla pärimuspäeval ja siis sa mind seal intervjueerisid ja mul oli see üllatus, et ma no, ei teadnudki varem, keegi pole mulle seda varem öelnud, aga siis öeldi ja pärast siis Madis on veel öelnud, kui mõni saade on siin eetris olnud, et nii ja nii palju kuulajaid.
No igal juhul, Aare, veel kord palju-palju õnne sünnipäevaks, hääd tervist, vaprat vastupidamist ja hääd vaistu nende teemade ja nende inimeste leidmisel, sest noh, kui nad on juba leitud, küll nad siis ikka räägivad ka, ma arvan, sulle ikka.
On ikka, ja kui räägivad küll, aga see oli ainult kaks näidet siis ja rohkem näiteid mul pole tuua ka, et kes on nagu keeldunud.
Aitäh, Aare, stuudiosse tulemast ja jõudu sulle.
Aitäh.
Selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kõik järsku teise!